ɲɛta ani wolonfila bɛɛ dumanaba sikaso mara la ani bamakɔ o waati kelen na wulanɛgɛ ɲɛ tan ni fila bɛɛ washington dc ameriki jamana faba kɔnɔ an balimaw aw n'u la a y'aw bisimila voa banbara kan malikura kunnafoniw kɛnɛ kan bi araba janviye kalo kile 22 san 2025 kunnafoni o la kumaba dɔw bena tali kɛ ninnu de kan
farafina jamanaba saba minw bɛ sahɛl kɔnɔ n'u ye niger burkina faso ani mali jamana ye finitigiw bena kulu kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ sigi sen kan walasa ka wulikajɔw sabati ɲɔgɔn fɛ ka jihadi kɛlɛ ka bɔ u ka jamanaw kɔnɔ ni kunnafoniw lasera niger ka jamana lakana minisiriso fɛ a tɔ ye kunɲɔgɔn kelen ɲɔgɔn ye farafina tilebiyanfan jamana minw bɛ sahɛl kɔnɔ ka kulu n'o ye asi ye mali niger ani burkina faso ka bɔ seereyaw ka jɛkulu la min baaraw bɛɛlajɛlen kuncɛli ka yan ka kɛ janviye kalo tile 29 san 2025 ameriki jamana kan ya demokratiw ka faraɲɔgɔnkan kulu dɔw ko k'u bena fara ɲɔgɔn kan ka bolonɔbila gafela dɔ kɛ walasa ka se ka jamanatigi kura sugandile donla trɔmp ka laɲini dɔw lagosi wa ko min kumaw bena ta ka taa n'a ye bɔgɔ jeninen kan nunu bena kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara an ka fasirikɛlaw ka kunnafoni latumalenw kan mali farafinagun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a y'aw bisimila
an balimaw an ka foli baw ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan k'a lase aw ma k'a fɔ nin ye voa banbara ka malikura kunnafoni o kɛnɛ sigilen ye ka bɔ sijo 53 na voa soba kɔnɔ washington dc an bɛ kunnafoniw da tigɛ ni farafina tilebiyanfan jamanaba saba minnw bɛ sahɛl kɔnɔ n'o ye mali burkina faso ani niger jamana ye ye laselu kɛ k'a fɔ k'u bena kulon kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ sigi sen kan min bena kɛ finitigi wulikajɔ baaraw ye walasa ko ka jihadi kɛlɛ ka bɔ u ka jamanaw kɔnɔ minnw bɛ sahɛl kɔnɔna la kaya to tarawre voa tɔgɔla ka bɔ washington
a kulu lakanakɛla ba duru be min kɔnɔna la ka baara bena bɛn de ka siratigɛ jatigɛwale mɔgɔw ye jamana saba nu minw farala ɲɔgɔn kan salongo ka aes tɔnkulu sigi sen kan kɔnɔ an bɛɛ jɛlen bɛ sigiyɔrɔ kelen de la wa kungo kelen de b' an bɛɛlajɛlen da la kɛrɛnkɛrɛnninyana jatigɛwale mɔgɔw olu be bagabagali minw kɛ an ka fasojamaw kuluw kan an ka sigidaw kɔnɔna la fan tun ka an tɛgɛ de di ɲɔgɔn ma ka an fanga fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛn dɔ bila sen kan an bɛɛ be se ka min nafa bɔ jeneral salifu modi ka laseliw la niger jalatigiba ɲi bolila fanga nunu farali ɲɔgɔn kan labɛnnin do ka ban nga a ma faranfasiyali kɛ kulu nunu bena baara daminɛ waati minw na ɲɔgɔn fɛ as jamana saba farali ɲɔgɔn kan sigilen bɛ 2,000,000 kilomɛtiri kari de kan nga gwɛlɛya min b' a jamana saba la u ye jatigɛwale nunu ka dankariliw ye minw be ka waleya alkaida walima etat islamiki fɛ nin ye a san tan ye san saba tɛmɛnin nunu na fagali min be kɛ jatigɛwale mɔgɔw fɛ jatigiw tari u jɔ foo ma ba wɔrɔ ɲɔgɔnna la min be bɛn duniɲa gun saya bɛɛlajɛlen kɛlen kilancɛ ma seli nunu kɛra kunugo conseil de sécurité duniɲa keleya tɔnba ka lakanabolo ka tɔnsigi kɛnɛ kan amina mohamɛd fɛ n'ale ye duniɲa keleya tɔnba ka ɲɛmɔgɔ dankan ye tɔnsigi kelen nin sen fɛ n'a kɛnɛ kun sigilen do jatigɛwale mɔgɔw ka dankariliw la farafina gun kan kɛlɛliw ma madam mohamɛd ye laseliw kɛ k'a fɔ awa ko burkina faso de bilalan bɛ duniɲa jate bɛɛlajɛlen ɲɛkuya la ka kɛɲɛ ni jatigɛwale mɔgɔw ka fagaliw hakɛw ye min ne dɔ farala kan ɲinan san kɔnɔ ne kɛmɛdoya 68 ɲɔgɔnna ye ka hamina yira k'a fɔ ko ale ma da la jamana min n'a mara be kapitɛni ibrahim tarawre bolo nin waati na fanga ka se ka yɛlɛma don ni jate nunu kɔnɔna la o sabu la voa ye laɲini kɛ ka se ka burkina faso marakɛlaw ka jaabi kɔseginw sɔrɔ ka kɛɲɛ ni amina mohamɛd ka kumakan nunu ye nga u ma jaabi sɔrɔ u bolo fɔlɔ
a tɔ ye kunɲɔgɔn kelen dɔrɔn de ye farafina kulu belebele min be wele ko asi n'o bɛ sahɛl kɔnɔ n'o ye mali burkina faso ni niger jamana ye olu ka baaraw danka sigi ka bɔ seereyaw ka kulu la min baaraw kuncɛli bɛɛ lajɛlen ka yan ka kɛ janviye kalo kile 29 ɲinan san 2025 min kunnafoni labanw kɛra laɲiniw sen fɛ o la barosigi belebele kɛra abuja seereyaw fɛ ka hakilijagabɔ kɛ ko ka kalo wɔɔrɔ di asi ka kulu ma u ka se ka ko lajɛ ka segin ka na kɔfɛ mun de bena kɛ nin waati nunu na malidenw ka hakilina filɛ voa banbara tɔgɔla mariam kuyate ale ka kuma barani na ka bɔ bamakɔ
yala aes jamanaw ka sigi sedeyao jɛkulu kɔnɔ wa ni kɔni ye maliden fanba taga ɲininga mali kɔnɔ yan nɔ ma caaman b'a yira k'a fɔ ko a ye ku ka laɲini tɛ bile hali n'a sɔrɔ dɔw b'a yira k'a fɔ ko fɛn min do k'a ka kan ka kɛ ka da ni jamana saba yɛrɛ ka ɲɛta kama bawo min ye aes jamana marabagaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko cogoya fosi tɛna u segi bile ni jɛkulu ɲi kɔnɔ k'a sɔrɔ wurikajɔw be ka sabati sedeyao ɲɛmaw fɛ yaasa ni jamana saba kana tila u la janviye kalo o tile 29 kumaɲɔgɔnya baaraw bena sigi sen kan kokura tuguni u fɛ malidenw olu kɔni hakilinataw tɛ kelen ye o siratigɛ la
ne ka hakilina na sigi kunba la parce que AES ka bo CDAO la o koni o sigira senga donc amo bara konna na san uru ka faral bina sabati ni kle flanina kalo woro inkun mo chama ma famia CDAO ni Burkina ni Mali ni Niger jene me fendo la CDAO ka la sigi de umbe projet do ba jamana ona projet be ka walea donc na manya a fora ko nga faraka u faraka nga faraka bo nga nyemo ko ka faraka bo nyona donc il faut que u ka sigi wa fo mi ma ko periode de transition ka barake u ka la sigi de munu mbe u ye war musaka do na projet munu na ani u ka fe on fe mbe na mi se ka fo ku ka na fo ma fe ani u ka barake fe ma nga nyona u be sigi ka fo be ke je pense que ni kalo woroin quelque part u ya di ni o aklina konane wala sa ka anga mo anga dirijan nu nengenenge albi ou ka segu ou ka decision ma mais par contre nous ma segu ka decision ka ou ka baraka ni wati nkona na wala sa ou ka seka faranyona mi ma keni la jabalie
anga go seria ou kono yala ere bulu fenyuma
do personnellement ne fait la terre. Je le dis personnellement, ne fait l'antenne parce que on est farafina qui les bien fait mordi on m'a robé nyona c'est-à-dire wa fom to wa fom ko mondialisation jamana client c'est ka ke fouye bi toko
donc ne bolo kololo foi foi te ke ala parce que anya jamala wi jamala mun ko me cedaw yere la olu bora cedaw la amuka jamala ya tien amuka foi tien no e mortanie par exemple o ko me cedaw la o bora cedaw la e mo ya foko kololo fem fem se mortan ma se mortan ma donc ne rakla ka fo e ni ye to jamala wi reta parce que ko imbe dam na na olu ka ni olu ka jamala uta anya europe jatim na union européenne na Brexit me ni anglais ou me fena donc anglais bora Union européenne na awatila amanga unchara mais ou union to fokana ou bo Union européenne konana donc union on a des flek ake farafina donc farafina kana blau kono ka foko ni boli c'est là où la cabe kololo se nyoma do re a foko na mbora la ko anga passeport ni fem ko problème be do ko la ne bolo problème fo itina do passeport ko la ni ka passeport dati bana a borani sharia miye okunye cedaw sharia yi don ni ka passeport dati bana ka soite cedaw la don ta passeport ta ni mali sharia yi ko ta passeport ta ni ayasi moko ka sharia yi komi ik me cedaw ta komi bulu tumna don ne re bulu problem fofu itala d'accord maintenant na kira jamalo fananga soro tabulu yi don uni nyonche abina ke traitement miye mali anga misalita mali ni gana ka mali ni cote d'ivoire ka don jamalo bita kelengele ne wo ni ayasi taxi boka fo boni taxi na an jamala saba désormais anga mo ka te ame fanga traitement kaketa ni sira jamala wi o be appliquer mais ni ayasi ma taxi fo nambla en place jamala be kelengla beta parce que ministre affaires étrangères be jamala be bulu be katani ka taxi mali ni cote d'ivoire be fena mali ni gana be mali ni nigeria be boni ka loi wi be bi ka intérêt au défend mi ma kan problème libre circulation no ye mo ka te me ka do jamala wora wala la fia ani bonya konana be ki table en place be ki ka barake moi je pense que problème faut fêter Nicolas.
Kalo woro baranyoya mi bena sigi senka AUSC jamanaw ni CDAO jakuluche ni feresale u masoro ako ameseka munijigia ali tunkara ali edoni kelai lakana ani politiki bunakunka chenche fuka jamanaw la abanga nyinigali jabi
ni mana numa sika no famial ma kollo na sika tumae ma sika jiga kafuka akagele kafuku mwenye mfamu bebe usabu unuwa kera iba ye fanfula shika botola abeke kufakoye ni nkalo ure nyalaje fefe minake nyalaje minabuli menka jamanadunga taringa sigi lahale yao minamunga taringa sigi lahale yao fukatasi uwari mbe seda u jamanawu kirengela yi mwa jamanawu ni jamana sabani na wanche ulu lahale yao mawesaka ni nyalaje mblao minamunga kononala
AUSC jamanaw bena sigi tuguni kokura ka barake ni CDAO jekulu ye wa o koni nyiningali koni tomi be ifolo sabula janvier kalo otle mwa ani kono toyina kuma nyoya ya baro bena sigi senka kokura ufe fukata se jwe kaloma kalo woro o de blani do senka o hukumu kono nana Mariam Kuyate kala silikandu kaboba mako vewa bambara togola
tɛmɛni kunnafoniw ye an bɛ ta sudan jamana kan u ka jamanadenw duniɲa keleyatɔnba nations unis ka fɔla k'a ka ca ni mɔgɔ miliyɔn kelen ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lajɛlen bolila ka taa sudan o woroduguya fan fɛ n'o ye sudan sudi ye an bɛ waati min na ko fɛn min ye baɲumankɛ tɔn gɛlɛya ye o binnin don u ka jamana kan kosɛbɛ ka sabu kɛ fitinɛ jugu min donna u ka jamana finitigi jɛkulu ani jamana finitigi ɲɛmɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ min daminɛna kabiri avril kalo san 2023 a kɛra sababu ye ka mɔgɔ miliyɔn caman ko k'olu ni bɔnɛ mɔgɔ miliyɔn 12 de be yen minnu bɛɛ lajɛlen bolila ka bɔ u ka sigiyɔrɔw la ka taa sudan o jamana kan kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ k'a kɛlen don sababu ye ka bana ani jakɔngɔ bin a ma fanba bɛɛ lajɛlen kan hakililajigila ko ni kɛlɛ min ni o kɔlɔlɔw tantɛ ni a wulilen don ka bin jamanadenw kan kɛra sababu ye ka u ka jamana bin degun kɔnɔ kabiri san 2023 o waati i n'a fɔ duniɲa keleyatɔnba nations unis ale ka bolofara min sigilen don kɛlɛɲɛbolilaw ka hakɛw kunna olu y'a kunnafoniw labila cogo min na bataki dɔ kɔnɔ ka tɛmɛni kunnafoniw ye an bɛna ameriki jamana kan ya kabiri ameriki jamanatigi kura sugandilen donald trump ye fanga ta janvier kalo kile 20 a ye a bolonɔbila bataki dɔ la bolonɔbila min n'a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye waatiyɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli ye o sariya hakɛ minnu tara n'a be wele ko climat change pari jamana kan ko ameriki jamana bena i senbɔ o la duniɲa keleyatɔnba nations unis ka bolofara min sigilen don koɲɛ kunna olu bɔra k'u ka dusuma kasa yira k'a yira k'a fɔ ko a koɲɛ kɔni kɔlɔlɔntan tɛ o nɔgɔni fɛ voa banbara ye wele bila maliden dɔ ma k'a binɛ dunbiya ale ye kulu min b' wele ko asra dɛ o ɲɛmɔgɔ ye a bena ka na an ka ɲiningaliw jaabi misiɛ dunbiya yinu la basite an bɛ ala tanu ayiwa aw bɔra ka jamanatigi donald trump ka laseliw mɛn janvier kalo kile 20 n'a y'a yira k'a fɔ ko a bɛna ameriki jamana yɛrɛ senbɔ pewu waatiyɛlɛma kɔlɔlɔ o kɛlɛli baaraw la awa e be se ka mun fɔ an ye
bɔn an be se ka min fɔ o la o desisiɔn yi tɛ desisiɔn ɲɛnama ye parsk changement climatique combat global le duniɲa de kan ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Amérique y aurait déjà polluer dans le monde entier. Ni Chine boire en Amérique de bien. Bon, Amérique y retire Kabbalah. Pendant 100 années, avec un colo bagué, car là c'est Nations Unies système y aurait mis sigle mbé environnement cohérent qu'on a, changement climatique cohérent qu'on a.
Aiwa jatiminɛlila n'an segina kɔfɛ kuma min na a tun bɛ fanga kunna san 2026 ka se seegin waati nunu ma a tun delila ka layiri nunu ta awa min baaraw lasumayara ni a ka fanga dansigili ye e yɛrɛ bolo a nacogo min filɛ nin ye san 2025 kɔnɔna la ni baara nunu yɛlɛma jumanw de bena se ka kɛ hakili bolo ma duniɲa keleyatɔnba nations unis yɛrɛ jabala la walasa segin be se ka kɛ kɔ a ka hakilinaw tali la kani baara yi lawaleyali bali n'o be talikɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kan
bon i b'a dɔn nations unis system na jamana min mɛna fɔ k'a be retire ka bɔ fɛn min na i be retire ka bɔ a la pression foyi tɛ se ka kɛ kan parsk les pays sont libre ka adere fɛn dɔ la u sont libre aussi ka bɔ a la o de y'a kɔlɔlɔ yɛrɛ sinɔ ni pression tun be se ka kɛ pourkui a kana se ka bɔ a la n b'a dɔn duniɲa tun b'o pression kɛ parsk états-unis yɛrɛ be à peu près 5 milliards de tonnes de kɛ COD gaz à effet de serre an bɛ ka fransi fɛn min yɛrɛ fɔ a bena bɔ min na pour an ka réchauffement climatique ka to 1,5 na bon ni deuxième polluer bɔr'o la a conséquence ka ca environnement yɛrɛ kan an bɛ tun be pollution min kɛ c'est trop bon n'o ma contrôle conséquence économique fɛnɛ be yen amérique yɛrɛ kan duniɲa yɛrɛ kan parsk fɛn caman be yen an be énergie renouvelable filɛ nin ye sisan la technologie ani résilience minnu be yen amérique bini nin b'olu la donc o leadership bena to chine ni européenw de bolo généralement a ye moment donné a kɔlɔlɔ yɛrɛ be tila ka se économiquement amérique bolo parsk amérique bena retard ta o domaine nunu na énergie renouvelable nunu fɛn nunu na voiture électrique ni fɛn a ye moment donné amérique bena retard ta nunu bɛɛ la bon conséquence économique be kɛ anw fɛnɛ kan dɔɔni parce que Amérique en 2023 Dubaï COP 29 et 28 là Amérique ont 3 milliards de beaucoup va dit fonds verts là fonds verts dont généralement à Nyashino dont les pays en voie de développement ça le 1 milliard nous on a bla au va rendre qu'on donc ni à Faraku boira là ou le pays Kololoi moi je dirais qu'on a sorti pour que ali fonds verts là Afrique en casse et qu'on a ces projets d'oblats en place ou artena sorobli o yo bolé
bon en bec en a quelle minga pour que c'est l'eau gaz à effet de serre au camadri amérique c'est tout ou franchi la blé et aéro coco à pétrole ni gaz effet en amérique à bébé n'a pollu d'amener donc au tombe n'a pollué pollution tombe n'a jubia donc en sanani une corona n'a à dégâts n'a ou bien coup climat.
Aiwa, na nye nyingali takatana ifanwere fe ina fofarafina gunkana la nye jatimineke gulika jo kele famba munu ntumbeke wala saka seka wati yele makololo kele kabo farafina gunka nabe kakechieni mbaye sanji yere kachieni kera mali ani saeli konona jamana ukani wati nununa. Awa, uludu mfeneka nampulo famba demesra fe bebo dunia kili atomba Nations Unies bulu. Ni bara ina jora Donald Trump fe sisa kadansi Nations Unies ka bara ula farafina bena kechugu di. Sandama don na tola e ka yitala
Claro Amerika leader yere ready premier puissance le don na Amerika wo fon fena wo fon meke pense sabatile Amerika be demana to fon pousser a vous forcer a vous pousser a fin jamanke bonu bora la pression te kali jamana to kamble parce que Amerika mana pression da jamana to ka ali ka war bla Nations Unies système kono ka changement climatique kele. Amérique veut tout pousser au lieu de be, ils sont les leaders du monde. Donc ni leader ira boire à cola. Donc présenter la quête au Cameroun. Dans le bêta pour que parce qu'on veut justice climatique finana. On industrie résiliente Afrique, on industrie forte Afrique, car faut qu'on veut pollution que. Donc Chine ni Amérique nous fait nous industrialiser nous le veut pollution que gaz à effet de serre au lieu de kafenka. Les cinq premiers pays Afrique franchit là. Donc entre pollution fouille mais nous subissons les conséquences à Fochogomi. Inondation nous fait nous. Moi, je me fais un gars à dire pour que on a ce qu'on a ben car où y a colombe une plaque du nia car on a ben au la ben ou quoi fait ou bien bon au phénomène. Donc à conséquence économique phénomène africain à barca vous bougez pas ce bête.
Aywa, ni diara ni kosebe anga folibiye, ni tuye kabine dumbuyaye, kulu mimbi wile ko asrade o nyamogodo, anga folibaye. Ni menando anga jamukan tako flana wumkono, okoson amba nyine aufe, aukato anga jabara niso ani aradu fiensra uka, auka ambe soni.
Abone viwa bambara WhatsApp la wasa kuna funifusi kana foiko, uka nukon kujuku. Ika WhatsApp konna la, ibeta statu la jeorola. Yen, iba sebe VOA Bambara. Iba nga chen ye. A kerefe, iba sebe neko suivre. Ibe itege digi oka. Ola, fosite foyeko.
Niko, sepe le donko, ni mase dorono.
Yese, kakuna funu soro kabo, Malila, la Guinea, ni Burkina Faso.
Be, ayo wole usula nina kukere ba. Ali che du sukuma na ke faraye. Na ya kasa.
Au Qatar, c'est Sénégal.
Je dissous l'Assemblée nationale.
Au Fara, anglais, Kalaminka, Bamnanga, c'est en fait.
Negagne Konoton, ODB, is 9 o'clock. What time is it?
What? Deux abamaraka WhatsApp, quand Fara finit, bien qu'on a fini, faut citer la faute au coblé. Aïwa, son ressemblant de l'Achille Manofanama.
Ambalimao anga foli bawe alibi aweka vewa bambara ka malikura kuna funu na meka bo sijo bidruni sabana konala ambe kuna funu koroche alibi kananaye Etats-Unis jamana kanya jamana tiki kura don la trompuka kalu senfe tunye laidu kancha mounta laidu kamunu senfe ayayira ka fofe mi dunon kwa kunya uye dambe sige ula kafara oka ayayira fena ka foho dunamunu bebo jamana wara uka kana diun soroyano wala sa diun kaseka ke Ameriki jamana dunye kwa abena dansige ula piu o nogoni fe demokratu ka faran kankan kuludo bora ka jala tikali ke kunu tarata ka ira kafo ko o haklina tabulu nunu te tabulu nyuma ngewa ulubi na bulungoni turu akani ka wuleli ke bogoje nenka akunyela viwa bambara tokola Mohamed Touré alebo kuna funu wala wala nye kapo Washington.
I have one message for President Trump.
Jalaki fla dan faralien kera mara mugani fla bela jele fe California ni New York be uchela jamana kuntiki kura kalika shen don ko fe odu se jela wa aya bolo bla ya mariala munu tun la nyine mbega tungala de unko latle America ulu do chela ye bange ko ojo seria nyine ngali ake mi semantira seria shumba fe ladlani tani nani nan fe anika jamana de di mo mo ma min bangera America ukaseka America jamana seven soro ni o yamaruya nin waleyara o bena foroba fanga n'o ye federal gouvernement duguta sɛbɛn n'o ye passeport ye jamanadenya ka sera sɛbɛn certificat de citoyenneté walima sɛbɛn wɛrɛw di denmisɛnuw ma minnu wolola amérique dugukolo kan fo ni bangebaga kelen ye jamanaden walima ni sigibaga banbali jɔyɔrɔ b'a la californie mara o sariyatigɛlaba rob bonta y'a fɔ a ka kunnafoni sɛbɛn kɔnɔ ko ni yamaruya min dira ka bange kɔlɔsi jamanadenya bin k'a jɛya o be sariya sunba sɔsɔ wa a tɛ amerika ye an b'a ɲini kiritigɛso fɛ a ka teliya la ka nin yamaruya ni latɔn ani k'a lajɛ ko amerika bangebagaw ka josɛriya minnu tɔɔrɔla ni nin yamaruya fɛ olu ka to sen na ka sɔrɔ kɔɲɔw be sen na a y'o fɔ ka fara kan o ɲiningali fila dɔ la kelen min kɛra foroba kiritigɛso la massachusetts mara ta ni segi tɔgɔ la o be tugu o kiritigɛ ɲɔgɔn kɔ min kɛra aclu fɛ tariku kɔnɔ jamanadenw ka josɛriya tɔnba dɔ ani jɛkulu wɛrɛw fɛ New Hampshire.
The first item that President Trump is signing is the rescission.
Maison Blanche ye ni ɲiningali ninnu jalaki ko u ye ɲumanfɛ gɛlɛn maaw ka kɛlɛcɛw kɛlɛ ye. Ɲumanfɛla jugu bɛ se ka sugandi ka nɔɔni kɛ ka ɲɛsin jikuru ma ka ban jamanadenw ka sagoɲɛyɔrɔ la walima u bɛ se ka pan ka don kuru kɔnɔ ka baara kɛ ni jamanakuntigi Trump ye walasa a ka laɲiniw ka taa ɲɛ minnu jara faso jama ye kosɛbɛ. Harrison Field min ye kunnafoni dilaw ka kankɔrɔ sigi dankan ye ka bɔ Maison Blanche la. Nin kiritigɛ ninnu tɛ fosi ye ni ɲumanfɛlaw ka kɛlɛbolo janya tɛ wa Trump ka fanga labɛnnen don k'u kɛlɛ kiritigɛso la. Kumalaselaw y'o fɔ.
ka da nin kan jamanatigi Donald Trump ye laɲini kɛ k'a fɔ ko bi araba wula fɛ jɛkulu minnu ni olu ka cakɛda sigilen don amerika forobacɛw kɔnɔna la n'u ka baaraw bɛnnen don danbekow ni siyakow la pɔtɔpɔtɔli kama n'a be wele ko programme de diversité ko a bena dan sigi olu ka baaraw la sanganin kɔnɔ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera amériki masayaso maison blanche ye ale ka kuma lasela Caroline Levy fɛ a ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen labila ixi o bɔlɔlɔ kan min fɛnɛ latɛmɛna ni bataki labilali ye ka taa amériki foroba cakɛla baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ baara kɛ nin kulu yi kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko dan sigira u ka baara la ni kulu kofɔlen yi n'u ka baaraw bɛnnin don danbekow siyakow ani bunadamadenya yɛrɛ tasira ɲumanw olu be se ka don baa la cogo min na amériki jamana ka forobacɛw kɔnɔ ko dan sigira u ka baaraw la yɔrɔnin kelen walasa ka se k'o kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dɔn Donald Trump ale de ye nin bolo nɔbila kabiri a sigira amériki jamana fanga kunna sisan an bɛ taa kongo rdc jamana kan u ka finitigi jɛkulu minnu bi wele ko m23 mɔgɔw jamana finitigiw ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko olu bɛ ka dɔ fara u ka karogɛlɛya walew ani nigɛlɛya walew kan minnu ka kulu kelen do ka wuli k'i cɛda u ka jamana fanga yɛrɛ la kinshasa a yirala k'a fɔ ko nin kulu kofɔlen yi n'o ye m23 ye kɔkɔrɔma donnin do uranda jamana ɲɛmɔgɔw an'u ka finitigiw fɛ min bɛ ka kɛ minova o fanfɛ yɔrɔw la ni u ka baara labanw dɔw bɛnnin do jago baara sira latɛmɛliw ma n'o bɛ kɛ ni kɛlɛkɛminɛw ni tajuw ye ka taa goma min bɛ ka kɛ abiri m23 maw ye wulikajɔ ni dangarili wale banbaliw daminɛ nin waati laban nunu na min dangarili fanba bɛɛ lajɛlen bɛ ka se ka ye u ka jamana kɔnɔna la sisan an ka shaka tarawuri bisimila ale bena ka na farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni walawala shaka inu la
mariam inu la tarawuri
bisimila i dɔwɛrɛ mun b'i kan palan kɔnɔ bi
palan falen do kosɛbɛ kosɛbɛ ka vowa lɛmɛbaw fɛlɛbaw ka bɛlajɛlen fo mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'a daminɛ ni sirantɔrɔnta ye farafinakun kan min bɛ kafu ka klɔbu ka ɲɔgɔndanw kofɔ n'an ko fan fɛna competition interclub de la caf ligi ale ni coupe de la confédération ko do ɲina saison bafɛnani bafɛmɔni duru o phase de groupe kun cɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na klɔbu segi minnu kalifiera ka taa quart de finale la ligi la ani coupe de la confédération na olu donna a bɛ fɔ min ma ko Brésil ni yɔrɔsara Maroc ka taa se Égypte Tunisie Algérie olu y'o ta Afrique du Sud ale bolo lagoloma bɔ a ko la ka da kan ligi fara kafo kan ale ka tɔn sera o quart de finale la Tanzanie ani Sudan o fana tɔn dɔw b'a la farafina tilebiyanfan na jamana kelen ka tɔn de b'a la o min kalifiera ka taa coupe kafo quart de finale la o ye ASEC Mimosa ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kan. Mali la Mali tɔn fila min tun bɛ phase de groupe ninnu na ligue la Joliba Athletic Club tun bɛ yen ale senbɔra tulon na Stade Malien de Bamako ale tun bɛ coupe de la confédération phase de groupe la ale fana senbɔra tulon na Joliba ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye ale ka ye ligue la o phase de groupe la
Juluba se ni ya siɲɛ fɔlɔ ligue des champions na juluba balontana minnu tun b'u bolo ɲina ni y'a jateminɛ a balontana y'a sigi kɛmɛ kɛmɛ I b'a sɔrɔ bi wolonfila ou bien bi seegin ninnu yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ka jouer hali mali championnat yɛrɛ kɛnɛ kan janko ka jouer compétition na mun ye farafinna bɛɛ lajɛlen ka compétition ye o ye fɛn ye mun ka gɛlɛn an y'a ye juluba se tiɲɛ don ni y'u siɲɛ fɔlɔ ye tiɲɛ don denmisɛnnin fitinin b'u bolo nka ɲɛmɔgɔ fana m'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka u motive hali a bɛ ban waati min na tile fila laban min tɛmɛna an y'a ye donatalaw y'a baara bila kɛ ko u ni ɲɛmɔgɔ kun bɛnna fɛn dɔ kan ka fɔ ko n'u kalifiera ka na fase de poule la ko musaka dɔ kan ka d'u ma k'o tɛ ka di tile filanan mun ye an y'a mɛn donatalaw fana da ko hali a balontan wɔɔrɔ fana kɔnɔna na n'an ye sebaaya sɔrɔ nin bɛ di ma n'an k'a ma ko prime de match ko fana tun tɛ yen ne bolo joliba se kulo ba fana don ni ma antiri jɔyɔrɔ in mérite antiri bɔcogo in mérite ka sabu kɛ k'a tan k'a ban celu kelen joliba se ma se k'o sɔrɔ ne bolo o kɛra lebu ye mɔlɔya tɛ lebu de don n'a fɔra bɔlɔlɔ saba i ka so bɔlɔlɔ saba jamana kɔ kan hali ka bi kelen pe dɔrɔn sɔrɔ ka don sanuli bamako ale ta kɔni kɛra jigisigɛ de ye paseke sadi bɛ bakuruba min kɔnɔ n'o ye kubu kafu ye an ko ko o ye sadi ka kɔmpetisiɔn ye a donna kɔnɔ siɲɛ caman a y'a ta yɛrɛ ka tɛmɛ salo fɛnɛ u tun bɛ ni bakuruba ɲɔgɔnnaw kɔnɔ u taara kade final la u ye matchi de poule tɛmɛ ɔ nka ɲina ka dɛsɛ ka bɔ ni poule kɔnɔ an kun ma bisigi k'a fɔ mɔrɔkɔ ka tɔn kɔfɛ sarimɛlɛ jɔyɔrɔ kan ka se ka kɛ jɔyɔrɔ filanan ye ɔ nka ni fana ye sarimɛlɛ ta ka lajɛ an ma kibaruya fana sɔrɔ k'a fɔ ko u ka ɲɛmɔgɔ ko bɔlɔlɔw ma n'a ye san sɔrɔ an bɛ nin k'aw ye n'a ye nin yɔrɔ in tɛmɛ nin fana bɛ k'aw ye an b'o mɛn n'o ye motivation ye bi bi na bɔlɔntan o yɔrɔ jɔyɔrɔ ka bon bɔlɔntan na kosɛbɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw competition mɔgɔ b'a fɔ ko opération 9 points à domicile ko ka kuru kɔnɔntɔn tigɛ ka so bɔlɔntan saba la an y'a ye sarimɛlɛ bamako n'a bɔra bɔlɔntan kelen na a ye sebaaya sɔrɔ la fila ni fu a tɔ fila bɛɛ lajɛlen a cir'o la so yan ni bɔlɔntan fasa dun n'i bɛ t'i ka so a ka gɛlɛn ka taa sebaaya sɔrɔ wali jamana kan n'i cir'i ka so ka kuru pɛridi kuru sɔrɔ man di jamana kɔ kan en tout cas mali tɔn banaw cɛ man jan san 1980 o taabolo kelen man ka tɔn bolo an ka kan ka b'o de kɔnɔ bɔlɔntan kɛra entreprise ye bi bi in na ka musaka don a la k'i jigi da fɛn dɔ kan nka an b'a ta ko ni ala ye min nɔgɔya an ye ala fana bɛ yen bɛɛ kama e ni min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o fana bɛ ala deli e b'a deli ɔ mun bɛ aw bɔ ɲɔgɔn na aw ka ndorata tɔn ɲɛmɔgɔw ka baara kɛcogoya ɛ mali championnat o espérance tɛ bɔlɔntan mun yɛrɛ la ne ko k'o ta jɔ ligue des championnat k'o ka taa jɔ ko kafu la e ni minnu bɛ ɲɔgɔn kunbɛn o ye jamana wɛrɛw équipe nationale bɔlɔntannaw de faralen ɲɔgɔn kan tɔn kɔnɔna na e bɛ a ta tɔn misɛnmaninw na yan minnu siɲɛ fɔlɔ don ka jouer hali jamama yɔrɔ yɛrɛ la k'u ka ɲɔgɔn kunbɛn sa ka bɛ gɛlɛya kosɛbɛ.
Ɔ ne tun ye Sidi Traore farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamako yan a ka hakilinaw min bɛ tali kɛ kupu kafu ani tubula confédération n'o ye kupu kafu ye ani ligi o fase gurupu ɲɔgɔndɔn kɔni kun cira kari de finali o dɔnna minnu bɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o dɔnna o ɲɔgɔndɔn bɛna daminɛ sɔɔni sɔɔni marisikalo nata la ani fana ka kuma ka kun cɛ min bɛ sirantɔrɔntan bunakun kan halisa ka kuma muso sirantɔrɔntan kan o championnat ɲina saison ba fɛn kɔnɔna ni ba fɛn kɔnɔna ni ɲɔgɔndɔn daminɛna bi tɔn tan ni fila don tile fɔlɔ bɛ senna an bɛ waati min na i ko sisan sini alamisa tile fɔlɔ bɛ kun cɛ ani fana an b'a kun cɛ ni min ye o ye escrime ye escrime o ye farikolo ɲɛnajɛ suguya dɔ fana ye ni yanga ka bokisɔ mali la o open ep o takuwolo fana kɛnɛ sigira kucalakaw fɛ sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 18 san 2025 na kɛnɛ kan kucala ligi ka taa se bamako ligi ani sikaso ligi o escrime kɛla mɔgɔ 14 o ye cɛw ye mɔgɔ 14 musow ani cɛ 19 olu de y'u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndanba in na kucalakaw fɛ yen a kɛra ko belebele ye ɲɔgɔndan yɛrɛ a kɛra kile kelen nka mɔgɔw nisɔndiyara mɔgɔw mugula mariam
siaka tarawere ni diyara n ye ni tun ye siaka ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye min bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛ waati wɛrɛ
o ka nɔgɔn kojugu i ka whatsapp kɔnɔna la i bɛ taa statu lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛn ne ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosite fɔ ye kɔ
n'i ko sepe ni donko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana
i be se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ mali la lagine ani burkina faso
be a be wele wusula nin na ko kɛlɛ b'a la hali cɛɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa
fo ka taa se senegal ma
je diso l'assemblé nationale
o fara angilɛ kalanin kan bamanankan sira fɛ
nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de be yen is 9 o'clock what time is 8
Bewa bambara ka WhatsApp kan farafina ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ o kɔ.